Hawaasni addunyaa siviilota Yemen miliyoona hedduu jireenya rakkisaa obsuun hin danda'amne keessatti dhiise jechuun hayyoonni mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa qeeqanii jiran. Kunis kan jedhame wal waraansi siviilota irratti geggeeffamaa jiru waggaa torbaffaa qabachuuf yeroo jedhu kanatti. Erga bara 2015 qabee wal waraansi biyyattii keessatti jalqabee as namoonni ajjeefaman 20,000 ol ta'uuf lakkoofsi kun kanneen baran ajjeefaman 1,200 otoo hin dabalatin akka ta'e dubbatan qorattoonni. Baqataa sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa guutuu akka hin ibsamne gaafate kan Abdii jedhamu jaallanneen achirraa haasofsiisteetti akkas jedha.
Keessattuu ergi lolli bara 2015 seenee kaasee walumaa galatti haalli Yemen keessa baay'ee ulfaataadha. Keessi immoo haalli magaalaa sanaa haalaan baay'ee ulfaataadha. Maalii fi UNHCR waajjira cufattee jirti. Amma kan waraqaa namaa jijjiiru qaama mootummaa biyyattii of jalatti qabatee yeroo warraan saarallaa jedhanii of waamanii. Isaan immoo waraqaa keessa namaatiin jijjiiranii haalli jiru baay'ee rakkisaa jireenyi ulfaataadha haalaani. Keessattuu mana jireenyaa kiraayi fudhachuun dalagaa dadhabduu fi kiraayi manaa keessii waliin madaalu amma ji'a dhumaa kana keessa nama hedduutu manarraa bahuuf deema. Abbaan manaa nama hedduu manarraa baasuuf deema. Manni barumsaa dhiyaate ijoollee daa'ima barumsaa naqachuudhaaf haalli baay'ee ulfaataa jira. Kiraayi manaa kaffaluu dadhabuurraan kan ka'e. Dalagaa dadhabduu fi haalli jireenya biyyattii ardii samaayii ta'ee waan wal argee hin danda'amne jireenyi baay'ee ulfaateera. Jireenyichi fi arwaa tokko namaa gochuu hin dandeessu bara darbe keessa sababa koronaatti seelamman tokko akka nama gargaaruu ta'anii sababoota deebi'anii cufatan. Haalli rakkattummaa keessatti biyya sanaa keessatti namnu karaarra bulaa jira jedhame waan tokko waan na tursiisu hin qabu jechaadha. Baay'ee ulfaataa ta'eera haalli. Keessi morgii ijoolleen gubatan immoo gargaarsa yoo hin arganne baqattoonni immoo akka haaraatti seenaa jiru keebalamaa hin jirani kaarratti rakkataa jiru haalaan baay'ee.
Ijoollee maalii gubate?
Ijoolleen yeroo darbe baabii shanii dura immigireeshinii biyyattii kan warri seeraan ala seenan jedhamee qabamanii hidhamanii turanii achitti jeequmsa walitti bu'iinsa uumameen gubateera. Lakkoofsa isaanii beekuu baatu addunyaan akkuma irraa haasa'aa turte ijoollee hedduun gubataniiru. Kan lubbuun darbe jira, kan qaamaa irratti jira. Warri lubbuun darbe egaa lubbuun darbeera. Warri qaamaa irratti immoo kanatti hospitaala biyyattii keessatti akkanatti rakkataa jiru gargaarsa tokko alatti jechaadha.
Kan mana jalatti hidhamanii turanii baqattoota?
Baqattoota jalqaba wanneen akka jedhamanii fi warra waraqaa hin qabne jechuun warra waraqaa qabu adda baasuu dha jedhanii akka waggaa lamaatti kan waraqaa kennu qaama mootummaa fi waan ta'eef kan adda baasuudhaaf akkuma waajjirri isaanii UNHCR siyaaree walitti hidhama waan qabaniif immigireeshinii akka waajjirri jira kan adda baasuudha walitti buufanii jiru. Akkasitti akka keessatti ijoolleen nyaannu yookiin biyya keessatti gaggeessaa yookiin immoo qummaa yookiin godhaa kan irratti nyaata jedhanii nyaati nyaataa. Kun nyaanni irratti walitti uumamee jiru akkaan kuma qabutti jechaadha. Uummatni Oromoo magaalaa sanaa jiru waanuma qabu wal gargaaree akka itti taalaa ture malee gargaarsa seeraan godhamee illee jiru.
Tabaayimaan biyya sanaa waa'ee waan iddoo sanatti ta'ee maal jedhee gabaase?
Bal'inaan hin gabaafne garuu akkaan Aljazeeraa irraa hordofee fi waan dalagee sanatti itti dhaanfanne irraa warreeyyii akkana dalagan seeratti ni dhiyeessina jedhame. Garuu immoo waan hammoonaatti waan kana jedhamee. Uummataaf illee kanaaf wanti jettame hin jiru lammata illee deebinee miidiyaa irraa waan sana hin agarree kan Aljazeeraa miidiyaa wanti akka harabisaa 24 torbee tokko guyyaa 15 waan sana haa ta'anii lammata naannoo lafaa kaasee jiru waa'ee dhimma bakkatti fayyaman kan.
Durri Yemeniin ba'anii gara Saawud Arabiyaa deemuudha. Amma Saawud Arabiyaa ammayyuu baqattoonni jiran rakkina guddaa keessa jiru. Maal gootuga?
Furmaanni tokko hin jiru. Daangaa nuti faneera warra jiru rakkoo cimaa keessa jiru. Kanaaf namoonni hunduu waan gurguramee waan jiru nama maraatee jira. Ijoollee dargaggoo kan sammuu isaanii maraannaa keessa galii dhabaa tokkollee fageessaadha.
Uummanni biyya sanaa kan Yemen maal fakkaata jireenyi isaanii?
Haala ulfaataa keessa jiru maali biyyattiin lolaa lammata immoo baadiyyaa keessa lola hamaa deemaa jira lola jabaa deemaa jira. Isaan buqqaanii magaalaa sanaa kana keessa namni haaraan Oromoo ta'uu namni Itoophiyaa ta'uu ittiin mana argachuu hin danda'amu. Manni taa'ee hin jiru akka inni taa'aa bulaa jira yoo hojjummaan lafa keessaa keessaa gabaatee mana kiraayii qabachuu hin danda'amne biyyattii ofiiyyuu buqqa'iinsi hammaatee jireenyi harka garaa isaanii sirra darbee waan nyaatamu biyyaatti tokko hin qabamatti jira biyyatti baay'ee rakkoo cimaa jira biyyattii keessa. Abbaan biyyaatti hojii hin qabu baqatan hojii hin qabu kanatti waan hundaa wal makiin ammoo karaarra deemu waa'ee calaqqa maraateetti jechuun haalan kana keessa jirtu.
Waa'ee dhukkuba koroonaan wal qabatee maa'inni rakkinni jiru?
rakkin jiru mu dan wannan majinna mu kan jiru gobotin majinna mu jiru sabo ko ma jiru mu adatti ba to ni wannan da mu jiru hakkenya fa mun ga ko ma jiru da bane oxygen ba ba kita material ne ba ta kana ba to ni jiru ko ma bi ta san sabo man te haran ta ne ni da mu cha nan mu wala ga na wani kitun ma ke wa wajin da mu ba ji rasko su ma da sabo mu dan to ba to ni ke ta tiyo
UNHCR jirate isin gargaru tanan mal ta ubden
mamu murin ta du dadra kana murin ta ne wadda ya shani da dadra kana fi bayi wanti du gara ku da tsada ta har da ru bayi ki kan no sala ki ya ko man to ko ya ga ore na ni fata ko na ki haram bayi ni da ke ne ya da ko ni do ni kan ni du na dinar na mun du aka fata ko ni man ni dalma tani ni do ni kan ni oro modiste e oro modiste kana na ma tu barka de ta
Waajirri gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akka gabaasetti namoonni 200,333 beela, dhukkuba, hanqina tajaajila eegumsa fayyaa, kufaatii diinagdee fi sababaalee kanneen biroon du'aniiruu jedha. Kanumaan kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenyaan jaallannee gammadaati. Nagaatti.